Dengarkan cerita dan inspirasi.
Halo, selamat jumpa kembali di Dengarkan Inspirasi. Dan kali ini mengawali sebuah babak baru. Dengarkan akan punya channel yang baru, yang hari ini juga kebetulan ada hostnya di sini yang bareng sama kita, ada Bella Saditya.
Halo. Halo.
Ya, Bella, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik yang mungkin 100 tahun terakhir ya.
Mm-hmm. 100 tahun terakhir, berarti udah lama banget ya?
Udah lama banget nih, ini isu yang cukup banyak dibicarakan. Mm-hmm. Bahkan mungkin gak pernah habis dibicarakan.
Iya.
Dan, oh ya, satu lagi, kita punya satu temen yang kayaknya tamu spesial.
Kenapa nih tamu spesial?
Kalau Mila sama Jo kan ada di Dengarkan. Nah ini, kita punya satu tamu spesial, kru kita.
Ya.
Yang namanya Bagus Muhammad Ma'ruf atau yang biasa dipanggil Sisau. Kiko. Ya, halo, Ko.
Halo, Mas.
Iya, kamu datang. Nah, hari ini spesial kita mau bicara tentang tema tentang
perempuan.
Kenapa perempuan?
Karena perempuan itu ingin dimengerti ya, enggak ya? Karena ini adalah isu yang menarik dan walaupun ini udah seperti yang Mas Jo bilang ya, ini udah dibicarakan selama 100 tahun terakhir, udah lama banget. Bahkan kalau di Indonesia kita tahu Raden Ayu Kartini, tapi sampai sekarang pun topik ini atau isu ini tuh masih diperjuangkan dan masih harus, menurut aku ya, masih harus terus dibicarakan.
Oh, kenapa itu nggak masih?
Karena belum semua orang mengerti soal isu ini gitu loh.
Oke, atau mungkin masih terjadi?
Masih terjadi juga, dan itu karena orang-orang masih belum mengerti sih sebenarnya apa sih yang diperjuangkan.
Oke. Gitu. Jadi kalau kita sering mendengar kata feminim itu kan selalu bicaranya, ini feminim nih, itu kan konotasinya berarti ini orang perempuan ya, atau gimana? Yang benernya sebenarnya feminim itu tentang perempuan atau apa sih yang benar?
Feminim itu biasanya dikaitkan sama perempuan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal feminisme, itu adalah sebenarnya adalah sebuah ideologi atau gerakan.
Ideologi atau kepercayaan ya?
Mindset lah aku mindset. Bilang, bukan kepercayaan. Kalau kepercayaan agama kali ya.
Okay. Oh, iya.
Lebih ke mindset lah. Okay. Lebih ke mindset, okay. Lebih ke ideologi, cara berpikirnya kita. Dan sebenarnya feminisme itu dimulai dari gerakan wanita-wanita di Eropa yang memperjuangkan hak pilihnya. Jadi zaman dulu tuh waktu di Eropa sana tuh yang boleh memilih, yang boleh melakukan pemilu atau pemilihan itu hanya laki-laki. Sedangkan yang namanya perempuan tuh ya wes manut aja gitu loh. Jadi hanya laki-laki yang boleh berpolitik, boleh memilih, sedangkan perempuan udah di rumah aja gitu. Padahal
berarti sebenarnya di Eropa juga ada Raden Ajeng Kartini ya sih. Gimana?
Ini adalah gerakan global menurutku, nggak cuman dari Jawa aja gitu. Dan terus dari situ akhirnya mereka memperjuangkan hak memilihnya itu. Terus lahirlah sebuah gerakan yang namanya feminisme. Karena gerakan ini dimulai oleh wanita-wanita, bukan pria-pria gitu.
Oh ya, ya mungkin sobat dengarkan juga pernah mendengar ya, kalau kita tahu isu feminisme itu selalu dikaitkan dengan hal yang stigma-stigma yang berkembang di masyarakat tentang mungkin kita ngomongnya soal perbedaan gender kali ya. Kenapa sih kok perempuan selalu dapat nilai atau posisi yang lebih rendah dari cowok gitu ya? Sementara mungkin padahal kan kalau kita tahu sekarang ini gaji juga kayaknya sama, pokoknya pada golongan, tapi di sebagian tempat itu masih ini apa ya, satu hal yang kayaknya dipegang banget gitu. Kenapa kok ada perbedaan antara cowok sama cewek?
Nah itulah yang aku bilang tadi bahwa kenapa kok sampai sekarang isu ini tetap jadi isu yang hot, yang menarik untuk dibicarakan dan masih diperjuangkan, karena sampai sekarang pun mindset orang-orang masih belum nyampe ke sana gitu loh. Mereka masih belum paham sebenarnya apa sih yang sedang diperjuangkan oleh feminis. Bahkan banyak banget orang yang pada akhirnya jadi salah kaprah soal gerakan feminis itu sendiri. Yang akhirnya akan melahirkan anti-feminisme dan lain sebagainya.
Anti-feminisme berarti nggak menyetujui kalau perempuan itu setara.
Betul, dan anti-feminisme ini bahkan diikuti oleh wanita-wanita juga, padahal mereka harusnya berjuang untuk kesetaraan mereka, bukannya malah menentang itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena nggak banyak orang yang ternyata memahami soal feminisme ini sendiri, dan makanya aku ajak tim Dengarkan untuk ngebahas soal feminisme di Dengarkan Inspirasi.
Oh, ini bagus banget nih, women's inspiration dan inspirasi untuk perempuan nih. Kayaknya kali pertama kita masuk ke topik yang mengasihkan. Tapi lebih jauh nih teman-teman, nah kayaknya buat pengantar udah cukup membuat kita menarik ya, apa sih tertarik untuk bisa ngobrolin lebih jauh tentang feminisme. Tapi kayaknya nggak adil kalau nggak membahas tentang siapakah seorang Bella Saditya gitu ya. Nah ini mungkin buat coba tanyain sebentar nih, kalau ngomongin tentang Bella, nah ini orangnya ada di sini. Bel, sebelum lebih jauh Bel, tolong kamu kasih sedikit introduction dong, kira-kira siapakah seorang Bella Saditya itu?
Halo, aku Bella Saditya, lebih dikenal sebagai Bella Saditya ya, tapi sebenarnya nama aku itu Bellawati Dityasari.
Oke, terus?
Ini ada hubungannya sama feminisme, jadi aku menyebutkan nama asliku nih didengarkan. Okay. Jadi nama aku itu Bellawati Dityasari. Aku lebih suka dikenal dengan sebutan Digital Marcom Enthusiast atau Social Media Strategist. Itu adalah salah satu profesi di dunia digital. Kerjaannya ya aku bikin strategi di media sosial atau di digital media untuk perusahaan-perusahaan yang mau eksis di dunia digital, mau melakukan marketing atau melakukan komunikasi. Nah itu adalah pekerjaanku. Tapi since I am a woman gitu ya, jadi aku adalah wanita, aku juga personally interest gitu ya, tertarik sama isu-isu yang terkait sama wanita. Dan salah satu alasan kenapa kok aku mau bekerja di dunia digital, karena menurutku profesi di digital itu tuh memungkinkan wanita untuk bekerja dari rumah dan lebih fleksibel ya dalam mengerjakan perannya. Karena kita semua tahu teman-teman yang kerja di startup atau berhubungan dengan dunia digital, kita itu bisa bekerja dari rumah. Misalnya aku bikin konten sosial media tuh gak perlu ke kantor, tapi aku bisa ngedesain dari rumah, bikin kontennya dari rumah, seperti itu. Jadi mulai dari situ aku tertarik sama isu-isu feminisme. Dan sebenarnya nama aku sendiri, Bellawati Dityasari ini, memang diberikan sama orang tuaku itu, Bellawati itu artinya adalah pembela wanita.
Itu dari awalnya sudah disetting? Dari maksudnya yang punya anak yang bisa membela hak perempuan gitu.
Aku nggak tahu ya, tapi waktu aku kecil tuh kan biasa ya, kita kan nanya sama orang tua gitu, Pak, arti nama kita apa sih, biasanya kan kayak gitu. Nah aku tuh tanya sama bapak tuh, katanya artinya pembela wanita, Bella itu pembela, Bella. Wati
kan
itu
perempuan.
Wanita ya, jadi Namaku sendiri sebenarnya Bellawati itu pembela wanita gitu.
Berarti kalau di TV ada namanya Bellawan itu pembela
apa tuh?
Laki-laki gitu ya, yang main musik gitu.
Itu sedikit fakta trivia aja, lucu aja sih ketika jadi awalnya aku tuh juga bukan orang yang mendeklarasikan diri sebagai oh aku feminis gitu, karena waktu itu aku masih berpikiran aku tuh bukan feminis. Karena waktu itu aku berpikiran bahwa feminis itu adalah perempuan-perempuan yang membenci laki-laki.
Oh gitu?
Iya, awalnya aku berpikir seperti itu kan. Jadi sebenarnya yang kenapa kok selama 100 tahun ini feminisme itu menjadi hal yang menarik untuk dibahas, karena masih ada orang-orang yang kayak aku gitu awalnya. Jadi berpikiran bahwa feminisme itu adalah gerakan untuk membenci laki-laki. Nah, personally aku nggak setuju dengan itu karena menurutku diciptakannya laki-laki dan perempuan itu nggak ada yang lebih baik maupun yang lebih buruk. Setiap yang diciptakan Tuhan, ya, setiap yang diciptakan Tuhan itu kan pasti ada perannya lah, ada kelebihan dan ada kekurangan. Makanya kita harus secara bijak menyikapi kelebihan dan kekurangannya. Jadi gak ada tuh yang bilang cewek tuh lebih baik dari cowok atau sebaliknya, cowok itu lebih baik dari cewek. Aku gak setuju dengan itu. Nah, tapi ternyata mindsetku yang seperti itu adalah mindset feminis. Ternyata itu adalah bagian dari feminisme. Dan aku baru sadar ketika aku ngelihat speech-nya Emma Watson yang di UN ya, soal He For She, kampanyenya dia yang He For She. Di situ aku jadi istilahnya apa ya, jadi tersadarkan gitu. Oh, ternyata selama ini aku feminis. Dan inget-inget soal arti nama aku yang yaitu Belawati tadi ya, pembela wanita, aku jadi kayak wah, ternyata selama ini feminis itu udah ada di darah aku dan bahkan ada di nama aku gitu.
Oke. Ngomongin soal pembela wanita, bukan terus menci laki-laki kan, Bel?
Bukan, karena ternyata kenapa pembela wanita, aku juga gak tahu ya, ini bapak yang ngasih nama kan soalnya. Aku gak tahu apakah ini adalah doa dari bapak bahwa aku pengen anak perempuanku ini memiliki suara untuk wanita gitu loh. Karena kan sampai sekarang ternyata setelah aku lihat wanita ini juga belum setara-setara banget ya sama laki-laki.
Terus apakah punya pengalaman pribadi terkait dengan isu ini yang kamu mungkin alami sendiri nih, Mel? Di masyarakat selama kamu sekolah, tumbuh, sampai mungkin kuliah dan sekarang udah kerja bahkan udah berkeluarga. Oh iya, Mela ini udah punya suami, teman-teman. Jangan berharap lebih gitu ya. Terus kembali ke tadi, kira-kira pernah ngalami isu ini langsung gak sih yang terkait dengan feminim ini?
Oke, sebenarnya kalau misalnya aku yang mengalami langsung ya, maksudnya ketimpangan sosial karena aku perempuan, jujur aja malah nggak pernah.
Nggak pernah?
Malah aku tuh nggak pernah. Karena apa? Bapak aku tuh feminis. Bapakku sendiri tuh orang feminis.
Benar. Bapak kamu kan laki-laki.
Iya.
Kalau bapaknya Mela itu feminis, ini maksudnya itu gimana sih, ke perempuanan atau gimana?
Enggak. Jadi feminim. Jangan, iya itu feminim dong.
Feminim sama feminis beda ya?
Beda. Okay. Jadi jangan dikira laki-laki yang memiliki mindset feminis atau laki-laki yang bilang aku feminis loh, itu adalah laki-laki yang kecewek-cewekan. Itu beda. Jadi feminisme itu adalah mindset kalau yang aku bilang. Adalah cara berpikir kita.
Oke, pola pikir ya.
Iya, dan sebenarnya feminisme itu bukan melulu soal perempuan. Aku lebih suka mengartikan feminisme itu sebagai equality atau kesetaraan. Aku lebih suka berfokus sama kesetaraan gender. Jadi, ketika ada laki-laki yang bilang kalau dia itu feminis, bahkan misalnya nih ada laki-laki yang dia enggak declare aku tuh feminis, tapi dia berperilaku sebagai feminisme itu banyak loh. Bapakku sendiri tuh gak declare dia tuh sebagai feminis, tapi bapakku sendiri tuh dari yang aku kenal beliau ya, dari sejak lahir gitu, dan cara beliau mendidik aku itu, aku yakin banget bapakku itu feminis.
Oh, jadi konotasinya feminis itu bukan sifat perempuan ya, tapi lebih ke tadi konteksnya setara istilahnya.
Kesetaraan, dan itu lebih ke mindset, bukan sifat.
Okay.
Cara berpikirnya kita gitu, dan cara berperilaku.
Sebenarnya kan belakangnya itu kan ism, feminism. Ism itu kan ideologi kan, isme, ism. Jadi feminisme itu lebih ke ideologinya. Kalau sifat, sifat kecewek-cewekan itu namanya feminin. Feminin sama feminism itu kan beda.
Oke, jadi kalau ada orang yang sifatnya itu terbuka pada
gender ya,
gender ya, laki perempuan itu disebut feminis.
Iya, jadi kalau mereka berpikiran bahwa laki perempuan itu harus sama, setara, itu adalah feminis. Menurutku bahkan sebuah agama itu ada yang feminis menurutku.
Oh gitu.
Ada agama yang feminis, ada satu agama yang melarang umatnya untuk membunuh perempuan, kan ada kan zaman dulu. Perempuan-perempuan itu dibunuh. Kalau misalnya kamu punya anak perempuan, itu biasanya akan dibunuh. karena orang lebih suka punya anak laki-laki. Nah, ada agama yang memperjuangkan itu supaya anak perempuannya nggak dibunuh. Nah, menurutku agama itu adalah agama yang feminis sih, gitu. Karena dia mengutamakan kesetaraan gender.
Oke. Ya berarti sebenarnya udah cukup lama ya, bukan cuma 100 tahun berarti ini udah isu yang sangat berabad-abad berarti.
Ya sejak manusia ada mungkin ya. Itu adalah isu bersama dan sampai sekarang pun masih banyak orang yang salah kaprah soal itu. Misalnya tadi bapakku, aku bilang feminis terus langsung Mas Jo mungkin berpikiran, loh berarti bapakmu kecewa-cewaan. Padahal enggak juga kan ternyata. Gitu.
Ya kalau kecewa-cewaan enggak mungkin keluar bela kan.
Itu makanya. Jadi jujur, kembali lagi ya di topik jujur aja, aku sendiri secara personal itu belum pernah merasakan ketimpangan ketika diperlakukan sebagai perempuan, karena dari kecil bapak sendiri itu adalah orang yang feminis. Dalam artian gini, aku tuh selalu didorong untuk terus belajar dan terus mengejar apa sih cita-citaku, apa sih passionku gitu. Dan bapak tuh nggak pernah bilang kayak, kamu habis lulus SMA gak usah kuliah, tapi udah di rumah aja bantu ibu masak, belajar jadi istri yang baik. Bapak tuh gak pernah bilang kayak gitu. Gak pernah bilang kayak gitu. Kayak misalnya malah bilang, kamu harus, kan aku di SMK ya, biasanya kan anak SMK itu gak melanjutkan kuliah gitu. Tapi bapak tuh mendorong, kamu harus kuliah. Mau S1, mau cuma D3, kamu harus kuliah. Habis D3 selesai, kamu harus S1. Kalau S1 selesai, kalau bisa kamu S2, kamu S2. Itu yang bapak lakukan sama aku, sehingga di rumah pun aku nyaman untuk berprestasi sebagai wanita gitu. Nah, plus ketika aku menemukan suamiku gitu ya, maksudnya kenalan sama suamiku, ternyata suamiku itu adalah orang yang feminis juga gitu loh. Jadi bukan tipikal laki-laki yang, dek kamu harus nurut apa kataku gitu, harus kamu besok kalau misalnya kita nikah kamu harus di rumah aja.
Enggak,
iya dia bukan orang yang patriarkis gitu. Dia lebih ke kayak, kamu sukanya apa? Oh ya, itu bagus, aku dukung.
Sebentar. Tadi ada istilah apa?
Patriarki.
Itu apa?
Mindset gitu ya juga, sama ya. Mindset yang berlawanan dengan kesetaraan gender. Jadi yang menganggap bahwa wanita itu, ya gampangnya ya, wanita itu adalah orang yang harusnya cuma di dapur aja, ngurusin anak aja, di rumah aja.
Ya tapi ini masih banyak loh di masyarakat yang kayak gitu. Ya ini maaf kata yang di, terutama yang non-urban ya, jadi daerah-daerah, di desa, mungkin kayak gitu masih umum ya.
Iya makanya topik ini tuh menurutku perlu diangkat, karena sampai sekarang yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini itu gak selesai ternyata. Ternyata masih ada orang-orang yang berpikiran patriarkis dan berperilaku patriarkis. Itu kan yang selama ini diperjuangkan oleh Ibu Kartini melalui surat-suratnya gitu.
Terus kira-kira kalau kita ngomong lebih jauh, sebetulnya apakah itu juga berhubungan dengan nggak cuma kesempatan mereka dalam memilih, tetapi juga akses mereka terhadap pendidikan misalnya?
Iya benar banget. Jadi apa yang menyadarkan aku soal, oh ya aku harus bersuara nih soal feminisme, itu adalah ketika aku SMP atau SMA gitu. Jadi karena aku mendapatkan privilege ya mas, istilahnya privilege, bahwa ayahku itu seorang feminis, bapakku itu seorang feminis, jadi aku mendapatkan pendidikan yang layak gitu, mendapatkan dorongan dan support pendidikan yang layak. Nah, tapi ternyata tetangga samping rumahku itu masih hidup di lingkungan keluarga yang patriarkis. Jadi dia waktu itu lulus SMP, aku waktu itu masih kelas 2 SMP, dia lulus, terus ternyata dia gak melanjutkan sekolahnya sampai SMA. Itu waktu aku masih SMP. Terus aku tanya dong ya sama ibuku, bu kenapa kok tetanggaku itu gak melanjutin SMA? Karena dia diminta untuk bantuin orang tuanya kerja dan mempersiapkan diri untuk jadi istri.
Aku kayaknya teringat memori waktu masa kecil. Ada yang lulus SD, habis dia apa istilahnya kalau perempuan habis
menstruasi
gitu ya. Itu setahun dari itu kalau nggak salah SMP kelas 1 langsung suruh menikah.
Iya, iya. itu adalah mindset zaman kerajaan banget ya, okay. Gitu. Jadi untuk melihat perempuan tuh dilihat sebagai alat untuk bereproduksi gitu loh. Jadi begitu dia menstruasi udah siap beranak, terus disuruh nikah supaya dia beranak gitu loh. Itu vulgar banget. itulah patriarki, itulah mindset patriarki gitu. Nah, ketika aku mendengar itu dari ibuku ya, bahwa tetanggaku itu disuruh bersiap-siap untuk nikah sama ibunya dan tidak melanjutkan SMA, itu aku jadi sedih gitu, kayak kok gini sih, kok nggak sekolah aja, padahal kan aku selama ini dididik bapakku sendiri tuh untuk ayo cewek tuh harus pintar, cewek tuh harus bisa sekolah yang tinggi gitu-gitu kan. Terus aku ngelihat samping rumahku sendiri nih, dia tuh nggak SMA, nggak melanjutkan SMA dan ijazahnya cuma mandek sampai SMP, tuh aku bingung kayak, nah nanti dia kerjanya gimana dong gitu, apakah dia bisa bekerja kalau seperti itu gitu kan. Jadi dia cuman mempersiapkan dirinya untuk jadi istri yang baik di rumah saja gitu. Padahal zaman sekarang ya, kalau misalnya kita logik aja gitu loh, ini udah nggak zamannya zaman kerajaan gitu. Kita sebagai wanita tuh juga harus bisa berkarya gitu loh.
Dan padahal seperti kita tahu juga ya, pendidikan itu kan sebenarnya kalau meskipun tidak menjamin kita menjadi apa gitu, tapi paling nggak kan sudah memberi kesempatan kita untuk punya nalar yang baik ya pastinya. Ya,
pendidikan itu penting, bahkan bagi wanita itu malah sangat penting, karena nantinya kita kan yang akan mendidik anak-anak kita gitu loh. Jadi kenapa kok perempuan harus berpendidikan tinggi walaupun cuma di rumah aja, ya karena itu gitu. Nah, feminisme ini adalah memberikan keleluasaan pilihan kepada wanita. Jadi patriarki kan bilang yang namanya wanita di rumah aja gitu, nurut aja sama suaminya di rumah, nggak usah belajar tinggi-tinggi, nggak usah jadi sarjana, udah yang penting bisa masak, kalau pintar masak itu istri idaman dan lain sebagainya gitu. Itu membuat wanita itu nggak punya pilihan,
membatasi dan, perkembangan.
Nah, membatasi itulah yang namanya patriarki gitu.
Terus ini bagaimana kalau sebaliknya? Mungkin di antara sobat dengarkan juga ada yang sampai hari ini masih menjalani kuliah atau bahkan pendidikannya udah yang pasca sarjana gitu, tapi dia sendiri ngalamin habis lulus kok nikah gitu misalkan. Ini bukan karena faktor itu ya, tapi lebih karena mungkin setelah menikah karena dia mungkin punya baby atau gimana, nggak bisa kan jadi ya gitu, dan harus menjadi seorang yang berumah tangga. Kan mungkin ada perasaan guilty feeling ya, atau mungkin ada orang yang mengatakan lu sekolah tinggi-tinggi cuma jadi ibu rumah tangga doang gitu.
Iya.
Terus gimana tuh?
Okay. Jadi feminisme itu bukan membuat suatu standar seperti patriarki. Kalau patriarki kan membuat standar ya, perempuan harus ini itu, ini itu, ini itu gitu. Tapi kalau feminis tuh lebih ke terserah kamu mau apa. Bahkan misalnya nih, seorang perempuan itu misalnya tidak memilih untuk meneruskan kuliahnya, tapi untuk mengurus rumah tangga, tapi atas keinginannya dia sendiri, ya it's okay mas, itu bukan suatu kesalahan gitu. Asal orang-orang di sekitarnya support, dan asal dia memilih itu karena ya memang dia mau gitu gitu loh. Bahkan kalau misalnya ada perempuan nih yang kuliah tinggi-tinggi, ngapain kamu kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga kamu cuman di rumah aja, ya gak apa-apa. At least dia jadi ibu dengan pendidikan yang tinggi gitu loh. Bahkan nanti kalau misalnya dia harus punya anak, terus habis itu dia bisa mendidik anaknya gitu loh, itu bisa jadi motivasi buat anaknya. Oh ternyata mamahku walaupun di rumah aja, dia juga punya apa namanya pendidikan yang tinggi, dia S2. Dan itu enggak, bukan sesuatu hal yang langka. Aku kenal sama beberapa orang yang dia dosen, dia S2, dia entrepreneur, dan dia ibu rumah tangga juga.
Dan semuanya seimbang.
Dan dia masih bisa mengejar passionnya, tapi juga tidak melupakan perannya sebagai ibu. Nah, feminisme menghormati pilihan-pilihan itu. Jadi kalau misalnya dia mau memilih untuk jadi ibu rumah tangga setelah menyelesaikan pendidikannya, ya nggak apa-apa.
Tapi sebenarnya pengaruh juga ya, bagaimana edukasi seseorang itu, ya let's say seorang perempuan ya, itu dalam mengelola rumah tangganya itu juga pasti sedikit banyak kan juga dipengaruhi oleh bagaimana dia sendiri mendapatkan akses pendidikan kan pastinya.
Iya dong pasti. Jadi ketika seorang perempuan itu mendapatkan pendidikan yang tinggi, dia boleh belajar, nggak harus ke kampus loh ya. Namanya belajar itu bisa dari manapun gitu. Mm-hmm. Ketika dia mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sebenarnya itu dia akan itu akan berimpak ke keluarganya. Karena selama ini kalau misalnya kita cuma mengandalkan budaya patriarki, sebenarnya yang diberi beban itu adalah laki-laki. Laki-laki itu harus mencari nafkah. Laki-laki itu harus bisa mengatur keluarganya juga. Dia adalah decision maker gitu. Tapi kalau misalnya dia punya istri yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi-tinggi banget, istri ini akan cuman kayak gantung aja ke dia gitu. Misalnya, contohnya gini deh, si istrinya ini cuman lulusan SMP gitu ya, dan dia nggak mau belajar gitu. Maksudnya dia dikasih mindset, udah kamu nggak usah belajar, udah kamu cuma jadi istri yang baik aja di rumah, masak-masak doang gitu misalnya. Dan dia benar-benar menerima itu tanpa berkembang lagi. Misalnya dia belajarlah di internet, cari Google, di Google kayak gitu. Terus suaminya itu ngasih uang ke dia gitu, nih tak kasih uang gitu. Terus dia tuh cuman membelanjakan uangnya tanpa mengelola keuangannya itu. Misalnya dia nggak kenal apa yang namanya investasi, nggak kenal apa yang namanya tabungan. Sedangkan kalau pendidikan itu dibutuhkan untuk seperti itu. Misalnya supaya wanita ini bisa mengelola keuangannya, supaya bisa berinvestasi, supaya bisa mendidik anaknya. Bayangin kalau misalnya ada di situasi yang kayak gitu, akhirnya yang berpikiran untuk berinvestasi hanya suaminya. Itu pun kalau suaminya sadar gitu loh. Jadi kenapa kok perempuan itu butuh yang namanya dikasih pendidikan tinggi, supaya kita itu sebagai makhluk Tuhan yang beda gender ini bisa berperan sesuai dengan yang kita kasih gitu loh. Jadi yang namanya suami istri, misalnya kita dalam ranah pernikahan, laki-laki itu kan yang cari nafkah, tapi istri kan harus bisa support juga gitu loh. Dan suami juga harus mau kalau misalnya istrinya itu bisa membantu dia gitu.
Oke, terus terkait dengan ini juga, Mel, aku inget kayak ini ya, beberapa temen tuh kayaknya dia dosen, dia sekolah tinggi, cuma kan di rumah tangga itu dia perempuan tapi nggak bisa masak.
Itu aku banget sih.
ini normal kan ya, normal kan. Maksudnya ini bukan mau nyari pembelaan ya, maksudnya.
Aku juga nggak bisa masak kok.
Ya, ya artinya gini loh, apakah ini juga bagian dari feminisme gitu? Maksudnya kalau bahwa kita menerima di sana ada seorang perempuan yang sudah menikah tapi dia mungkin belum bisa masak gitu.
Sebenarnya itu bukan isu utama dalam feminisme sih. Feminisme itu pokoknya kesetaraan gender dan membiarkan perempuan itu untuk memilih pilihannya. Kalau misalnya ya kan ada kan orang yang memang benar-benar enggak bakat masak gitu loh. Misalnya nih jelek-jeleknya banget nih si cewek. Walaupun aku enggak bisa masak tuh aku bisa masak mie lah, Mas. Masih mending ya. Tapi kalau misalnya jelek-jeleknya banget nih cewek ini, perempuan ini tuh enggak bisa masak sama sekali gitu. Tapi ternyata dia punya dilalahnya, keberuntungannya tuh dia punya pasangan yang ternyata pintar masak. Suaminya atau cowoknya itu pintar masak. Terus ya kalau feminisme itu enggak terus ngejudge, alah kamu itu cewek kok gak bisa masak, terus habis itu dibilang, kamu masak cowok di dapur gitu. Biasanya kan kalau patriarki kayak gitu ya, melarang cowok untuk di dapur. Tapi kalau feminisme ya enggak juga, kayak ya udah karena kamu cowok, kamu bisa masak ya it's okay gitu. Cewek gak bisa masak ya ya it's okay sebenarnya. Walaupun sebenarnya ya masak itu adalah life skill sih. Bukan, gak ada kaitannya sama feminisme.
Ya artinya kan keliru kalau sampai ada orang yang menghubung-hubungkan gitu kan ya. Ngomong seorang perempuan itu identik dengan bisa masak, setrika, terus apa. Sampai ada teman yang bisa naik motor pun itu juga di, ya setahu sendiri lah diomongin, kok kebangetan banget gitu.
Ya itu patriarki sih, lebih tepatnya itu mindsetnya patriarki sih yang mengharuskan cewek atau cowok untuk ini itu.
Nah berarti kalau soal patriarki kan itu ada efek samping pastinya ke depan kalau sampai itu kejadian. Dan mungkin dari berpikir atau menerima ujaran kebencian lagi, ujaran anis feminis itu istilahnya,
ujaran patriarki ya. Iya, itu udah mendarah daging, Mas. Kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, pasti banyak yang menemukan gitu contoh-contoh budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat. Masih banyak sekali. Misalnya kayak misalnya gini, sekarang ini udah banyak banget profesi yang bisa di rumah aja, ya kan? Yang bisa dikerjain di rumah, misalnya blogger atau kalau enggak desainer freelance gitu. Kalau misalnya yang memiliki profesi itu adalah laki-laki dan dia cuma bekerja di rumah, dia bisa mendapatkan stigma dari masyarakat, dibilang wah itu laki-laki apa kok nggak kerja di kantor. Nah feminisme itu juga memerangi mindset seperti itu, bukan memerangi ya, menantang gimana ya, istilahnya juga tidak setuju dengan pemikiran itu gitu loh, bahwa laki-laki yang di rumah aja itu nggak bener gitu. Ya nggak juga,
pokoknya sesuai dengan perannya gitu ya maksudnya.
Ya jadi sebenarnya yang sering banget orang jarang pahami adalah kenapa feminisme ini harus diperjuangkan, karena budaya patriarki ini nggak hanya memiliki efek negatif terhadap perempuan, tapi budaya patriarki ini juga memiliki efek negatif terhadap laki-laki. Jadi laki-laki itu terlalu banyak dibebankan hal-hal yang kayak misalnya namanya, yang namanya cowok tuh nggak boleh nangis, yang namanya cowok itu harus ini itu gitu. Banyak kan pasti cowok dituntut untuk macam-macam lah,
toxic masculinity lah istilahnya, kayak gitu. Jadi cowok harus apa, harus gagah, harus kerja di mana itu, harus bisa bengkel, harus apa kayak gitu.
Itu ya, toxic masculinity. Bisa memperbaiki masalah listrik gitu ya.
Nah, itu adalah mindset yang terakhir dari budaya patriarki itu, Mas. Karena laki-laki juga sebenarnya juga dituntut masyarakat untuk, ya itu tadi, laki-laki harus bisa bengkel, laki-laki harus bisa benerin motor.
Aduh, pekerjaan cowok berarti ya?
Iya, kayak gitu. Padahal sebenarnya cewek juga bisa kok ganti lampu aja, cuman diputer-puter doang, kayak gitu.
Cewek pinter bengkel juga ada.
Nah, ya kan?
Ya itu kenapa sekarang jumlah siswa di STM tuh perempuan sekarang makin banyak. Itu ya?
Betul, itu adalah salah satu buah dari ya keberhasilan kesetaraan gender ini sih, tapi ternyata masih juga ada yang belum mengerti lah mas soal kayak gitu.
Terus ini hubungan antara gender dengan pekerjaan sendiri, Mel, menurut kamu nih, kira-kira ada dampak ini nggak sih dari segi prestasi atau mungkin perlakuan gitu antara gender perempuan atau laki itu cocoknya di pekerjaan yang mana gitu, biasanya seperti apa?
Masih sih, masih banyak untuk yang seperti itu. Biasanya biasanya gini, misalnya perempuan itu pasti jadi sekretaris gitu. Jadi sekretaris itu pasti perempuan. Kalau misalnya lihat di lowongan pekerjaan gitu kan, itu pasti dicari sekretaris, satu wanita gitu. Terus habis itu misalnya single. Nah, ada juga gini, saya kan lulusan SMK nih. Di SMK itu SMK 6 Surakarta.
Bukan, maksudnya kamu ambil jurusan apa?
Kalau aku multimedia.
Multimedia.
Multimedia, komputer lah ya. Okay. Nah, di SMK-ku itu ada jurusan-jurusan lama kayak misalnya akuntansi, pemasaran, administrasi perkantoran. Yang administrasi perkantoran itu outputnya adalah jadi sekretaris. Jadi administrator lah ya, di admin gitu. Nah, rata-rata yang sekolah di SMK administrasi perkantoran itu adalah cewek. Cowoknya itu satu angkatan tuh cuman satu.
Itu apa tuh? Maksudnya kok ada sebuah fenomena kayak gitu?
Ya, itu adalah hasil dari ya selama ini stigma masyarakat soal perempuan dan laki-laki, bahwa yang namanya sekretaris itu adalah pekerjaannya perempuan gitu. Padahal kalau misalnya dilihat-lihat, emang laki-laki nggak bisa ya jadi sekretaris misalnya kayak gitu. Perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang lebih tertib, tulisannya bagus, rapi, terorganisir gitu. Padahal sebenarnya ada nggak sih perempuan yang nggak terorganisir? Ada juga. Dan biasanya mereka itu malah dicap kayak, kamu kok nggak kayak perempuan? Kamu tuh kalau jadi perempuan tuh harusnya yang rapi, yang tulisannya yang bagus, jangan kayak gini, kayak gitu. Jadi itu jadi kayak apa ya, stigma sendiri gitu loh. Jadi kayak standar baru bagi orang-orang, dan itu adalah salah satu contoh dari pekerjaan itu sendiri. Dan misalnya ada juga ya kayak profesinya lebih banyak ke perfilman ya, karena aku lebih banyak melihatnya di perfilman. Aku kan multimedia nih, jadi zaman dulu waktu sekolah di apa SMK multimedia, biasanya yang jadi kameramen itu cowok. Karena jujur aja kita bawanya tuh memang kamera yang gede, yang dipanggul gitu loh mas, yang ditaruh bahu gitu. Dan itu memang berat sebenarnya. Cuman itu mungkin salah satu contoh ya, ketimpangan di pekerjaan. Jadi yang namanya kameramen tuh harus laki-laki, padahal cewek bisa gak sih mengoperasikan kamera?
Itu mirip kayak kalau pekerjaan desainer itu cowok misalnya.
Kalau ada yang masih berpikiran kayak gitu berarti terbelakang banget ya, karena desainer cewek juga banyak gitu.
Maksudnya di luar sana ya, gitu.
Iya, ya kayak gitulah. Jadi kayak misalnya di perfilman juga, kalau misalnya lagi produksi gitu kan, kita lagi produksi, yang jadi konsumsi itu pasti cewek. Sesi konsumsi itu cewek. Terus makeup artis itu cewek gitu loh.
Oh gini ya.
Tapi mulai kesini kayaknya udah mulai berkurang ya, kayak kita udah lihat banyak makeup artis yang cowok.
Lebih jago
biasanya tuh kan. Gini ya. Terus kameramen cewek juga ada gitu kan. Itu aku lihat dunia ini sudah mulai berprogres ke sana gitu.
Ini mumpung ada anu nih, kru satu pekerja film. Kamu kan background-nya film kan ya?
Iya.
Di dunia film kayak apa kok yang terkait isu feminisme kayak gini, Pak?
Menurutku aku lebih ke sutradara sih. Soalnya selama ini kan banyak banget sutradara laki-laki loh. Padahal cewek pun juga bisa bikin film yang bagus. Tak contohin yang orang banyak tahu itu DC lah, film-film DC. Ini sorry ya buat pecinta DC. DC itu kan, DC Extended Universe itu kan filmnya ada sekian kan. Itu menurutku dari sekian film yang paling bagus itu film Wonder Woman. Dan itu sutradaranya cewek.
Cewek.
Itu kalau nggak salah namanya Patty Jenkins. Itu maksudnya film-film lain yang apa, filmnya DC kok masa kalah itu loh. Jadi menurutku apa ya, kayak skill ini nggak punya kelamin sih. Menurutku loh. Jadi skill sama gender tuh nggak ada hubungannya.
Terus jadi kalau kamu tadi bilang Wonder Woman direkturnya kan perempuan, yes. Tapi bisa mendirect semikian rupa sehingga itu kayak aksi itu kan ada drama dan aksinya ya berarti ya. Sentuhan dramanya ada, tapi aksinya juga yang nggak kalah dengan yang cowok gitu ya. Itu ada istilahnya kayak pengaruh khusus nggak sih kalau perempuan yang mendirect dengan cowok tuh ada perbedaan signifikan nggak sebenarnya?
Itu benar itu tadi kan aku bilang skill itu nggak punya kelamin. Jadi sebetulnya itu skill itu kan bisa dipelajari semua orang, termasuk kayak yang administrasi itu kan. Sebetulnya cowok kalau belajar pun juga bisa kayak gitu loh. Gitu sih.
Oke, ini kayaknya menarik ya. Ada sebenarnya ada banyak profesi itu kayak yang level paling tinggi semacam presiden juga ya. Menteri pun sekarang juga banyak perempuan ya gitu ya.
Menteri keuangan ya.
Berprestasi lagi. Terus kemudian apa ya? Pokoknya di banyak tempat itu sekarang udah mulai merata lah perempuan maupun cowoknya. Bener kayak pekerjaan terus skill tuh nggak punya kelamin kayaknya. Iya kan? Jadi tapi maksudnya yang kita tahu nih, masyarakat masih suka milih-milih kadang-kadang.
Iya, karena budaya patriarki di masyarakat itu masih kental kalau aku bilang, apalagi di nggak cuma di Indonesia ya, sebenarnya di global ya, secara global di barat pun juga seperti itu gitu. Budaya patriarki inilah yang membuat pekerjaan itu dikotak-kotakan. Karena dari kecil misalnya yang namanya cewek harus main boneka, cowok main mobil gitu misalnya. Nah itu kan akhirnya dari hal sesimpel itu kan berlanjut sampai waktu kita dewasa, kita dikasih pilihan yang namanya cewek itu bagusnya bekerjanya sebagai ini, cowok itu sebagai ini gitu. Padahal itu tadi skill itu gak bergender gitu, gak berkelamin, semua orang bisa mempelajarinya.
Oh jadi kalau kita lihat ada anak kita yang cewek misalkan dia koleksi Hot Wheels itu lumrahnya ya?
Ya nggak apa-apa sih, tapi jangan kebablasan juga gitu loh. Karena kan ini ngomongin kodrat ya, yang namanya perempuan itu kodratnya adalah keindahan gitu kan. boneka itu kodrat gitu loh. Jadi kalau sampai menyalahi kodrat ya kita pasti ketemu sama resiko yang lain gitu.
Iya, kayak nyenggol-nyenggol ke topik yang lain.
Aku nggak mau nyenggol-nyenggol yang itu.
Iya, jadi sensitif nanti ya. Oke, sobat dengarkan, menarik banget untuk kita bahas lebih lanjut ya. Pastinya stay tune dulu di Dengarkan Inspirasi. Yang temanya khusus hari ini adalah Women's Inspiration edisi yang pertama bersama dengan Bella Sanitia. Terima kasih, tunggu waktunya. Kita bentar lagi akan bahas satu yang lebih menarik, yaitu tentang
Sexism
kalau Indonesia
atau nanti kita akan ngomongin soal rap culture juga.